азатлык радиосы сөйли. Августның ишесе җымга китергән хәбәрләргә азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында ландыш карасы. Бүген безнең тапшыруда Омскида һәм Татарстанда сәламәтлеккә зарарлы шахма заводы булдырмакчылар. Омски халкы каршылык чараларына чыкса, татарстанлылар дәшми. Медведев миллионерларны мәктәпкә чакыра. Балаларга белем бирергә. Белгечләр бу эшкә намус белән акча тапкан миллионерларга җәлеп итәргә тиеш дип саный. Оренбург һәм Самар татар мәктәпләрендә ана телен укытуга киртәләр юк. Татар телен өйрәнү шарты белән Самарның яктылык мәктәбенә хәтта урыслар да килә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан, исәнмесез. Европа берлеге Сүриядән нефть импортын тыйды. Төркия НАТОның ракетадан саклану калканына кушыла. Политковскийны үтерү эшендә Павличенковка гаепләү белдерелде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Җомга көнне Европа берлеге Сүриядәге активистларны эзәрлекләгәнгә күрә, аннан нефть алу тыелганлыкны белдерде. Сүриядә иминлек кешеләре демонстрантларга ут ачып, кимендә 6 кеше үлде. Бу хәл ил башкаласы Шәмшәриф янында һәм көнчыгыштагы Дәйер әз-Зор вилаятендә һәм Хомы шәһәрендә булды. Демонстрантлар халыкара җәмәгатьчелекне Сүрия хакимияте эзәрлекләвеннән сакларга чакыра. Бу мода булган мәгълүматларга караганда, 5 айдан артык вакыт ичендә Сүриядә Бәшәр Әсәтнең президентлыктан китүен таләп итеп үткән халык күтәрелешләрендә иминлек кешеләре белән бәрелешкәндә 2200-дән артык кеше үтерелгән. Польшаның төньягындагы Сопот шәһәрендә Европа берлеге илләре тышкы эшләр министрларының 2 көнлек киңәшмәсе уза. Көн үзәгендә якын көнчыгыш һәм төньяк Африка проблемалары. Министрлар Фәләстин дәүләте бәйсезлеге мәсьәләсенә Европа илләре карашын тикшерә. Фәләстин автономиясе хакимияте БМО Генераль Ассамблеясының сентябрь аенда ачылачак сессиясендә Израиль белән алдан сөйләшеп тормыйча бәйсезлекне тануларына ирешергә тели. Түркия НАТО булдыра торган ракетадан саклану калканына кушыла. Ракета һөҗүме турында алдан хәбәр итүче радар Түркиягә урнаштырылачак дип хәбәр итә радиобыз хәбәрчесе. Түркия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Селчук Унал әйтүенчә, әлеге радарны урнаштыру Европага янаячак ракета һөҗүмен кире кайтарырга мөмкинлек бирәчәк. НАТОның саклану системасына Түркиянең бер өлеше булып тора. Альянсның һәм безнең дә саклану мөмкинлеген ныгытачак дип белдерде. Ракета калканын җәелдерү узган ел Лиссабонда үткән НАТО саммитында кабул ителгән иде. Мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, радарны Төркиянең көньяк-көнчыгышына Иран чиге буена куярга җыйналар. Радар Ираннан җибәрелә калган очракта баллистик ракеталарны алдан ачыкларга мөмкинлек бирәчәк. Алдан Төркия хакимияте Европада ракета калканы булдырганда Иранның төп куркыныч тудыручы дип санарга ярамый дип белдерсә дә, радарны кую турында килешен. Дүшәмбедә Әфганстан, Пакистан, Русия һәм Таҗикстан президентларының очрашуы үтте. Хәмид Карзаи, Асиф әл-Зардари, Дмитрий Медведев һәм Эмомали Рахмон Үзәк Азияда иминлек, сәяси һәм икътисади хезмәттәшлек сорауларын тикшерде. Русия башлыгы аерым алганда, Мәскәүнең төбәктә реэнергетика проектларны тормышка ашыруда катнашырга теләге бар дип белдерде. Иртәгә дүшәмбедә БДБ илләре саммиты ачыла. Бу чарага Беларус президенты Александр Лукашенко килмәячәк. Аның урынына Беларус төркемен премьер-министр Михаил Мясникович җитәкчелек итәячәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина 2012 елда Русиядән аласы газ күләмен һәм транзит шартларын тикшерү өчен сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим итә. Бүген Украина хөкүмәте башлыгы Николай Азаров Киев Русия җитәкчелегенә әлегеләр турында хат җибәрде дип белдерде. Азаров сүзләренчә, Русия һәм Украина арасында газ килешүләре Украина канунларына каршы килә һәм алар кичекмичә каралырга тиеш. Чәршәмбе көнне Киев Газпромга аласы газның күләме киметелә дип белдерде. Украинаның Россия газын алу проблемнары иртәгә дүшәмбедә ачылачак БДБ илләре саммитында ике ил президенты арасында да тикшерелер дип көтелә. Милициянең элекке подполковнигы Дмитрий Павличенковка журналист Анна Политковскаяны үтерү эшендә гаепләү белдерелде. Русия тикшерү комитетында булган мәгълүматларгә караганда, узган атнада кулга алынган Павличенков 2006 елда журналистның кайларда йөрүен тикшерүче күзләү оештырган. Әлеге мәгълүматларны ул җинаятны тормышка ашыручы дип шикләнелгән Рөстәм Мәхмүтовка тапшырган. Мәхмүтов май аенда кулга алынган иде. Новая газетаның күзәтүчесе Анна Политковская 2006 елның көзендә үтерелде. Илгәре үтерүдә катнашы булган дип эш гаепләнүче мәхкәмә алдына баскан иде. Әмма аларны җәмәгать утырышчылары аклады. Казахстанда Астанадагы мәхкәмә карары белән чит илләрнең 50дән артык интернет сәхифәсенә керү бикләнгән. Илнең баш прокуратурасы белдерүенчә, бу сәхифәләр экстремизм һәм терроризмны пропагандалый. Әмма нинди сәхифәләр турында сүз барганлыгы белдерелми. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев кичә дини экстремизмга каршы көрәшергә кирәк дип белдергән иде. Элегрәк мәхкәмә карары белән җанлы журнал һәм 20дән артык чит ил сәхифәсе бикләнгән иде. Аларда терроризм һәм экстремизм таратуда шикләнелде. Хакасия хөкүмәтенең элекке башлыгы Бердәм Русиядән Русия Дәүләт Думасы депутаты Алексей Лебедь үз теләге белән фирқадан чыгу гаризасы язды. Лебедь журналистларга әлеге гамәленең сәбәбен аңлатып тормады, әмма Дәүләт Думасын сайлау кампаниясендә катнашырга җыенуын гына әйтте. Интерфакс хәбәр итүенчә, Лебедь Гадел Русия фирқасы исемлегенә кертелергә мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Болгария Карабы фаҗигасендә һәлак булучылар истәлегенә мәчет һәм чиркәү төзеләчәк. Башкортстанда Бәләбәй татар мәктәбенә гимназия статусы кайтарылырга мөмкин. Мәктәп җитәкчесенең түрәләр белән очрашуыннан соң моңа ышанычы арткан. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Карасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскида поликристал кремний, ягъни шакма заводы төзелешенә каршы инде икенче мәртәбә митинг узды. Аны кабат либерал демократлар фирқасының Омский бүлеге йыштырды. Алар фикеренчә, нефть газга бай Русиягә сәламәтлеккә зыян сала торган мондый кырылманың һич кирәге юк. Халык исә завод төзелешенә каршы түгел, әмма ул шәһәр читендә булырга тиеш ди. Пикетта безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Шәһәр үзәгендә урнашкан Пушкин исемендәге үзәк китапханә каршысындагы мәйданга калык билгеләнгән вакытка кичке сәгать 7 яртыга җыела башлады. Башта күбрәк яшьләр килде, соңнанрак урта яшьләрдәгеләр һәм өлкәнрәкләр дә күренде. Гаиләләре, нәни балалары белән килүчеләр дә шактый булды. Халык җыелганны көтеп булса кирәк, митингны бераз кичектереп башладылар. Җыен башланганчы, кем либерал демократлар фирқасының Русияның намусы, ышанычы, вижданы, русларның зур ирекле кеше булуы турында тавыш көчәйткечләр аша тапшырылган җырны тыңлады, кем үзара аралашты. Ул арада берничә кешенең фикере белән танышырга да мөмкинлек булды. Олырак яшьтәге бер ханым, шәһәребезнең халкы асылда шакма заводы төзелешенә каршы дип уйлыйм мин.
Я считаю, что основная масса населения города Омска, конечно, строительство кремниевого завода не хочет. Скажите, вот, если вот это необходимость, как быть? Надо находить территории, удаленные от густонаселенных городов.
Марлядан ясалган битлекләр кигән яшь кенә ханымнар да без төзелешкә каршы түгел, әмма нигә соң аны шәһәр эчендә төзиләр? Ерактарак ярамыймы?
Вы кого представляете?
Я себя представляю. Своих детей, внуков.
А вот от организации нет.
Это тоже чисто гражданская позиция.
Любое химическое производство вредное для мечей, для нас, для наших детей вредное. А вот где-то в другом месте строить собираются.
Мы не против стройки, мы просто, пожалуйста, пусть строят, только не в черте города.
Гомумән, нигә кирәк яңа төзелеш? Сәнәгатьне тергезергә кирәк булса, Омскига шинник, тех углерод заводларын кайтарсыннар. яңадан төзүсәләр, ул шулай ук Мәскәүгә китәчәк дип ассызыклап әйттеләр. ЛДПРның Омски бүлеге координаторы Ян Зеленский исә Русиягә андый завод бөтенләй кирәкми, алманнар, инглизләр, итальяннар төзесеннәр, бездә халык байлыгы шиксез, нефть, газ, күмер Аурупадан уннарча, йөзләрчә мәртәбә байракбыз, әмма начаррак яшибез, чөнки урлыйлар ди.
Пусть строят там вот немцы, англичане и итальянцы, пусть они себя похавят. Не надо Россию в землю вкапывать. У нас огромное достояние народа. У нас очень много нефти, газа, угля. Богаче в десятки или сотни раз, чем Европа. Живем хуже. Воруют.
Аннара Ян Зеленский омский мэрен гаепляде.
Будем требовать мэра, который как мышь в норе спряталась и боится что-либо сказать за строительство, против строительства. Его избирал народ, а не партия.
Ул фикерен әйтергә куркып утыра. Без аңардан таләп итәчәкбез. Аны фирка түгел, халык сайлады. Ул шәһәр халкы алдында җаваплы. Халыкны якларга тиеш. Караклар һәм сатлыкҗаннар фиркасын түгел дип, бер уңайдан хакимият фиркасын да каты тәнкыйткә тотты.
А именно народ своих, а мечей.
300 кеше җыелгач, митингны ачык дип игълан иттеләр.
Митинг, посвященный протесту строительства кремниевого завода в нашем городе, объявляется открытым. Слово предоставляется координатору Омского регионального отделения партии ЛДПР, помощнику депутата Государственной Думы Зеленскому Ян Викторовичу.
Беренче сөз Ян Зеленскийга бирелде.
Кто такой кремниевый завод? Как он пагубен будет для нашего города, для всей Омской области? Для чего его строят? Планомерно уничтожать всех нас. Не только извлекать прибыль.
Чакма заводы бөтен Омский өлкәсе өчен хәлакәтле булачак. Аны ни өчен төзиләр, безнең өлкәне, аннан соң әкренләп бөтен илне юк итү өчен төзиләр. Бу инде 20 ел дәвамында бара дип ассызыклады Ян Зеленский.
Пусть народ скажет, готов он жить с этими заводами или нет. Правильно, я также надеюсь, что все мы скажем нет. И пусть губернатор не врет о том, что они не пагубны для нас.
Халык үзе әйтсен, бу заводлар белән яшәргә әзерме? Халык юк ди. Дөрес һәм зарарлы түгел алар дип, губернатор алдамасын дип чыгышын дәвам итте Зеленский әфәнде. Ялкынлы чыгыш ясаучылар бихисап булды. Аларның һәммәсе халыкны нинди котышкыш күренешләр көтүе, ширле гарип балалар, яман шеш аурулары, үпкә ауруы, кыска гомер, бөтен тереклекнең юкка чыгу куркынычы булуы турында бик хисләнеп һәм дулкынланып сөйләделәр. Әйтергә кирәк, бу җыенда кремний сәнәгатен куядыр күчереп төзү турында сүз кузгатылмады. Чыгыш ясаучылар асылда иҗтимагый оешмалар, кайбер сәяси фиркәләр вәкилләре, Омскиның нефть эшкәртү заводы урнашкан районда яшәүчеләр, чакма заводын төзүгә каршы кискен фикерләр белдереп, җитәкчеләренә бердәм Русия фиркасын тәнкыйтьләделәр. Чыгыш ясаучылар арасында кайбер авыл шуралары депутатлары һәм авыл идарәләре башлыклары да булды.
У нас кто сегодня у власти? У нас сегодня у власти Единая Россия. И тот курс, который сегодня проводит в нашей стране Единая Россия, вы все видите, каким результатом он приводит.
Омскиның шәһәр иҗтимагый шурасы рәисе Игорь Басов бүгенге көндә хакимиятта утырган бердәм Русия фиркасының төп максаты халык санын киметү. Безнең бөтен байлыкны сатып алучы көнбатыш капиталистлары өчен урын әзерләү дип тә хакимият фиркасын тәнкыйткә тотты.
Сегодня фактически скупает по нашей стране и все богатства, которые скупают за бесценок.
Җыен барышында ЛДПР рәисе Владимир Жириновскийның омскилылар мөрәҗәгатенә җавабын ишеттерделәр. Анда Русиянең баш санитар табибы Геннадий Анищенко исеменә депутат сорауы юнәлтелүе хакында әйтелгән. Хәзер аңардан җавап көтәбез, ди Зеленский әфәнде. Ахырда Омский өлкәсе буенча референдум үткәрү өчен имза җыюны оештырырга, матбугат чаралары аша шәһәр башлыгының фикерен белүгә ирешергә, бер айдан соң 1 октябрьдә йөреш үткәрергә, йөрешне митинг белән тәмамларга, бернигә дә карамый чакма заводлары төзелешен туктатырга дигән карарлар кабул ителде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Омскида мондай каршылык чарасы инде беренче тапкыр гана узмый. Эгер шәһәрдә башта 2 шакма заводы төзергә уйлаган булсалар, хәзер инде бергә генә калдырганнар. Икенчесен Татарстанның Алабуга махсус икътисад бүлгесендә тимәкчеләр. Бу хакта тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Алабуга махсус икътисад бүлгесе җитәкчелеге Омскида халыкның шакма, ягъни поликристалл кремний заводын төзүгә каршы чыгуы турында хәбәрдар. Әмма шулай булуга карамастан, бүлгенең матбугат хезмәте башлыгы Диләрә Миңнебаева сүзләренчә, эшләр әлеге заводны төзи башлауга таба бара.
Компаниялар безгә мөрәҗәгать иткәндә, 2 этап үтәргә тиешләр. Беренчесе наблюдательный совет дип атала, икенчесе экспертный совет. Һәм менә шушы беренче этабын наблюдательный советны алар үттеләр. Бу әле тулысынча алар монда төзеләчәк дигән сүз түгел, әмма ләкин бу этапны үткәннәрнең 100% икенчесендә үтәчәк дигәнне аңлата. Экспертный совет ялгышмасам августта булырга тиеш. Әгәр дә алар аңа өлгерә икән документларын әзерләп, ул вакытта алар инде сентябрьгә кадәр безнең территорияга кереп, заводларын төзеячәк дигәнне аңлата.
Диде Миңнебаева. Бу заводны Алабугада Омскиның Мостовик дип аталган фәнни җитештерү берләшмәсе төзергә тиеш. Берләшмәнең матбугат хезмәте башлыгы Ирина Багир Русияның икътисади үсеш министрлыгын үзләренең хезмәттәшләре дип атый. Владивостоктагы күперне дә, Сочидагы булачак Олимпиада өчен берничә корылманы төзүне дә аларга тапшырганнар. Булар Мостовикның Русия хөкүмәте җитәкчесенә якын şirket булуына ишарә итә. Багир әйтүенчә, Алабугада заводны төзү әлегә тәгаенләнмәгән. Ул бу көннәрдә проектны әзерләп бетерү эшләре баруын һәм аны якларга җыенулары турында гына әйтә.
Дәүләт экспертизасы үтмичә, кайда да булса төзеләчәк дигән сүз сөйләү дөрес булмаячак. Татарстанга килгәндә, әйе, анда әлегә бары тик проект гына каралды.
Диде Багир. Әйнде үзләрендә Омскида шакма заводын нигә төзүдән баш тартуларына килгәндә, Багир ул проект кына иде, анда төзү турында сүз дә булмады ди. Тикшереп тормыйча, завод төзелешен куйырттылар дип мәгълүмат чараларын шелтәли ул. Багир шулай да Омски өчен махсус проект ясалганын да кире какмады. Июнь айында үтәш ИСТА шакма җитештерү технологиясен әзерләүче Геретмет ашык акционерлык җәмгыяте белгечләре проектның төзелеш сызымнарының беренче өлешен тапшыру өчен Омскида завод корыласы урынга да барган. Кирәкле җиһазлар исемлеге эшне оештыру мәсьәләләре дә килешенгән булган. Әмма июльдә Мостовик башлыгы Олег Шишов тиз генә карарларын үзгәртеп, заводны Алабугада төзергә ниятләгән. Омскидагы белгечләр ике сәбәп бу үзгәрешкә этәргән булырга мөмкин дип фаразлый. Беренчедән, тагын бер Титан дип аталган şirket Омскида нәкъ шундый ук завод төзергә ниятләгән. Мостовик көндәшлек туар дип курыккан ди белгечләр. Ә инде Алабуга аерым икътисад бүлгесе икътисади ташламалы урын булганга эш башларга менә дигән җир икәнен аңлаган алар. Багир дә Татарстанга килгәндә үзегез беләсез, ул аерым икътисад бүлгесе бит диде. Мостовикның үз планын үзгәртүгә тагын икенче бер сәбәп бар. Әлеге завод төзелеше турында сүз чыккач, экологлар, шәһәр халкы, иҗтимагый оешмалар һәм сәяси фиркалар сәламәтлек өчен үтә куркыныч матдәләр кулланачак заводны төзүгә каршы күтәрелгән. Казандагы руда булмаган казылма байлыкларны фәнни тикшеренү геология институты үзәге директоры урынбасары профессор Талия Лыгина шакманың бүген күп акчалар китерүче замана технологияләрендә кулланылучы матдә икәнен әйтә.
Востребованность это очень большая.
Бүген чакмага ихтияҗ шул кадәр зур. Ул электрон сәнәгатькә, кояш батарейларына һәм башкаларга чимал булып тора. Ул бик кыйммәт.
Оно очень дорогое.
Әмма икенче яктан Лыгина сүзләренчә, анда завод төзелә калганда экологияны саклау таләпләре үтәлергә тиеш. Лыгина чакма җитештерү үтә катлаулы химик эшкәртүләргә нигезләнә һәм хлорлы, фторлы матдәләр кулланыла ди. Урам чараларына чыгучылар шакма җитештергәндә күпләп югый тукрал ясаганда тотылган трихлор силан кулланыла дип әйтә. Мондый матдәләр белән эш иткән җитештерүдә эшләүчеләрнең гомерләре 10-15 елга кыскара дип тә кисәтәләр. Дөньяның бер генә илендә дә кеше яшәгән урыннарга якын җирдә шакма ясый торган заводлар төзелмәй. Бик ерак калып китеп салалар. Ул бу хәл була калса дип иминлек чараларын алдан ук күрәләр. Химик кораллар белгече галим Вилмир Заянов трихлор силан химик кораллар жетиштирилгендә кулланылмый ди. Аның сүзләренчә, ул кремний органик полимерлар ясаганда башлангыч химал булып тора. Химик кораллар жетиштирү өчен пентахлор фосфор һәм бишхлорлы фосфор кулланыла ди галим. Алабуга икътисад бүлгесендә барлыгы 16 şirketкә урын каралган. Бары тик 5 şirket кенә бүгенге көндә анда товар җитештерә. Татарстан җитәкчелеге күбрәк төрле şirketләр җәлеп итеп, республика икътисадын тагын да куәтләрәк итәргә тели. Бу ашкынуда экология, халык сәламәтлеге мәсьәләсе икенчерәк планга кала. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, кремний заводы төзелә калганда 770 кеше эшле булачак һәм ел саен казынага 800 миллион сум салым кирип барачак. 9 август көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга шәһәрендә социаль ипотека белән төзелгән яңа йортка күчүчеләр алдында чыгыш ясап, һәр кеше өчен йорты да, яшәгән тирәлеге дә зур әһәмияткә ия диде. Алабуга икътисад бүлгесе Алабуга шәһәреннән 5 чакрымда урнашкан. Алабуга яныннан үтә торган Чаллы юлының теге ягында ул. Татарстанның бу төбәге булай да кешеләр сәламәтлеге өчен зыянлы нефть химиясе şirketләренә бай. Алабуга икътисад бүлгесе җитәкчелеге төзергә планлаштырылган Чакма заводының экологик ягы белән кызыксынганмы?
Нәрсә дип язылган, мин әйтә алмыйм, чөнки ул бизнес план, ул компаниянең үзенең конфиденциаль информациясе булып тора.
Диала Буганның матбугат хезмәте башлыгы Диләрә Миңнебаева. Бромскийлар гына түгел, ә Русияның башка шәһәрләрендә яшәүчеләр дә мондый завод төзелешенә каршы чыккан иде инде. Ленинград өлкәсендә һәм Абакан шәһәрендә яшәүчеләр дә протест чаралары белән шакма заводлары төзелешенә киртә куйды. Хәзер менә бу зыянлы кәсеп Татарстанда калкып чыгарга тора.
Наил Аланның әлеге язмасы уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Казаннан Илдус Садык булай дип язган: "Менә без дә бүген шундый хәлдә яшибез. Мәскәү ни әйтсә, шул әмерне тизрәк үтәргә тырышабыз. Ул Кама елгасы буйларында нинди генә химия заводлары юк, Әлмәт якларында гомумән Татарстанга империяче миллиардлар күләмендә нефть һәм башка товарлар бирүдән безгә ни файда? Менә хәзер дә шыпырнабыз. Казанга 800 миллион сум керәчәк, 770 кешегә эш урыны булачак. Ул миллионнар кайсы казнага керәчәк һәм ул эш урыннарына эшчеләр кайдан килеп урнашачаклар? Таң КамАЗ тезгендәге кебек читтән килгән килмешәкләрме? Шакма җитештерәбез дип бу татарның санын азайтумы, рухын бетерүме дип язып калдырган Казаннан Илдус Садык. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Бүген Каматамагы районының Суки авылында Булгария карабы фаҗигасында үлүчеләр истәлегенә мәчет һәм чиркәү төзелешләренең нигез ташлары салынды. Шул ук вакытта республикада яңа фаҗигалар булып тора. Татарстан мөстәкыйльлеге көнендә суд приставлары утырган автобус фаҗигага шира 5 кеше үлде, 12 кеше яраланды. Бу хәбәрләр турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Моннан 2 ай чамасылык Иделдә фаҗигага очраган Булгария карабы корбаннары бүген тагын бер мәртәбә искә алынды. Идел киңлекләре иң яхшы күренгән мәйданчыкта Тукайның Тәфтиләү һәм Рахманиновның Төнге тәүбе кылу композициялары астында күккә ак күгәрченнәр җибәрелде. Елгадан узып баручы караплар озын-узак итеп тавыш бирде. Шарада катнашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Русия транспорт министры Игорь Левитин һәм башка түрәләр фаҗигәдә үлүчеләрне 1 минутлык тын торып искә алды. Аннан соң бер-берсе белән янәшә төзеләчәк мәчет һәм чиркәүгә нигез ташлары салынды. Аллаһ йортларын 1 ел эчендә төзеп бетерүне планлаштыралар. Булгария фаҗигасында үлүчеләр искә алынар алдыннан республикада яңа фаҗигәләр дә булды. Әйтейік, 30 август кешінде Алабуғадан Қазанға қайтып келуші автобус жол шетінде тек тұрған КамАЗ жүк машинасына келіп беріліп, автобустағы 5 кіші өлді, 12 кіші яраланды. Онда барлығы 18 кіші отырған болған. Петреш районындағы жолда болған аварияда мәхкеме приставларынан 3 түре, оларның бір достары һәм бір бала һәләк болды. Юл иминлеген соқлау идарасынан хабар итуларынша, мәхкеме приставлары ғайлалары белән Татарстанның мөстәхиллек көне уңайыннан Алабуғаға сәяхәткә барган булган. Автобусның бәрелүе шуның кадәр каты булган ки, аны КамАЗдан кубарып алу өчен тимер кискечләрдән файдаланырга туры килгән. Баштарак Марат исемле 29 яшьлек машина йөртүченең руль артында йоклап китүе турында сүзләр булса да, соңрак автобустагылар бу сүзләрне дөреслеккә туры килми дип кире какты. Машина йөртүче авария вакытында безнең белән сөйләшеп барды. Аның йоклап киткән булуы мөмкин түгел диде алар. Хәзерге вакытта 12 юлчы белән бергә автобус шофёры да хастаханәдә. Оның хостаханаға хатлы һәм хостахана ішінде екі тапқыр өз-өзіне қол салырға тырышу турында әйтілсе де, табиблар бұл сөздерінде кері қақты. Фажиға оңайынан жинаят іші қозғатылды, текшірілуші дауам етті. 12 йыллық тәжірибесі болған автобус йөртуші фажиғада ғайыплы деп табылса, оңа 7 йыллық ерігінен мәхрүм етілу жазасы күтә. Шуны да әйтергә кирәк, ДАИ хезмәткәрләре сүзләренчә, автобус йөртүчедән сорау алынган инде. Ул юл читендә торган йөк машинасының габарит утларының кабызылмаган булуын, шунлыктан кичкә караңгылыкта КамАЗны күрмәвен әйткән. Татарстан юл полициясе башлыгы Рифхат Миңнеханов сүзләренчә, автобус шәһәрләр арасы сәяхәтләр өчен көйләнмәгән һәм сәяхәткә чыгу өчен рөхсәт алмаган булган. Автобусның хуҗасының кем булуы турында исә әлегә әйтелмәй. Иделдәге карап фаҗигасы белән Петрештәге автобус фаҗигасы арасында беренче карашка бәйләнеш юк сыман. Әмма шунысы факт, ике фаҗигадә дә бер гаепсез кешеләр фани дөньядан китеп барган. Һәм кемнәрнеңдер воемсызлыгы, үз вазифаларын тиешенчә башкармаулары әлегә аварияларны китереп чыгарган.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Дмитрий Медведевның бай эшмәкәрләрдән мәктәпләрдә дәрес бирдерту тәкъдиме яклау тапты. Россия олигархларының берсе Михаил Прохоров үзенең сабагын студентларга бирде инде. Әмма эшмәкәрләр балаларына нәрсәгә йөрәтә ала? Алар туплаган капитал намус белән табылганмы? Россия һәм Татарстан җәмәгатьчелеге вәкилләре акча эшләргә өйрәтүне хуплый, әмма гаделсез баючыларга каршы чыга. Тулырак итеп Бикәтимер Василий.
Россия президенты Дмитрий Медведев Forbes исемлегенә кергән бик бай эшмәкәрләргә балаларга сабак бирдертергә кирәк дип саный. Алар яшь буынны уңышка ирешү серләренә өйрәтә алыр иде дип саный Дмитрий Медведев. Аерым алганда, Россия җитәкчесе милке 1 миллиард доллардан да ким булмаган зур бизнес вәкилләрен мәктәпләргә чакырып, аларга укыта башларга кушачакмын дип әйткән булган. Бу хакта ул уку елы башланганчы үткән демографик сәясәт һәм дәүләт проектларын багучы президент комиссиясе утырышында белдерде. Русияның иң бай кешеләренең берсе, Правое дело сәяси фиркасы башлыгы Михаил Прохоров та бу тәкъдимне күтәреп алды. Һәм 1 сентябрь белем көнендә хөкүмәт каршындагы финанс университеты студентлары алдында чыгыш ясады. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Прохоров яшьләрне түрә булырга түгел, бизнеска керергә, үз эшләрен ачырга чакырган. Прохоров бу очрашуда ничек итеп байлыкларын казануын сөйләмәгән әлбәттә. 90-нчы еллардан соң дәүләтнең төп сәнәгать ширкәтләре ваучерларга арзан бәягә сатылып бетүе турында да сөйләмәгән ул. Бизнес һәм түрә катламнарының бер-берсе белән үрелеп үсеп баруы хакында да сөйләүчеләр табылуы шикле. Эхо Москвы радиосында сәяси комментатор Виктор Шендерович Русияда чын-чынлап акча эшләгән гадел бизнес кешеләре берничә генә, калганнары илнең байлыкларына ябышып, алардан суыртып яту сирләренә генә өйрәтсеннәрме дигән фикер белдерде. Татарстанда да бай кешеләр шактый, әмма аларны әлегә мәктәпләргә дәрес бирергә чакырмыйлар. Алар үзләре дә бик күзгә күренергә яратмый. Соңгы вакытта элекке банкротлык комитеты башлыгы, аңарча ваучерларны җыеп утыручы фонд башлыгы булган Александр Сёмин гына күренеп китте. Бу бик бай кеше Татарстан президентын чакырып, рәсемнәр галереясын күрсәтте. Ул китаплар да чыгара, шулай дип үзенә күрә бою саваклыгында бирә икән. Элекке Кызыл Шарык ширкәте башлыгы, хәзер авыл хуҗалыгы өлкәсендә зур бизнес алып баручы Айрат Хайруллин дә әлегә мәктәпләргә чыгып дәрес бирергә ашыкмый. Аның рәсми тәрҗемәи хәле үсеш тарихы билгеле булса да, элекке Эликон ширкәте башлыгы, элекке Амур өлкәсе башлыгы Николай Колесов та байлыкларын ничек итеп эшләү турында сөйләргә теләр микән? Бой кешеләрнең сабак бирү мәсьәләсенә төрле фикерләр әйтелә. Язучы-драматург Туфан Миннулин, акчаны намуслы эшләргә өйрәтсәләр, бер хәл таларга өйрәтмәсәләр ярый инде дип саный.
Әйе, талап куйганнар приватизация кирәк вакытында дәүләт дигән талап үтәштереп байып алдылар. Эшләттә бераз баючылар бар. Шуңарга күрә мин белмим, нәрсә ничек әйтеп, алар нәрсә әйтергә җыел, әгәр ул теге эшләп теге бизнес белән, эшмәкәрлек белән, осталык, намуслы юл белән акча эшләү буенча дәресләр булса, аңлашыла. Безнең гомер буе һәр бер тиенне санап, бөтен эшләгән намуслы килеш акча тапсын, миндә барып дәрт бирә алам, кирәк икән, ничек итеп акча табырга. Намуслы юл белән акча табырга өйрәтергә була. Әмма ләкин талап куйганнар, нәрсә өйрәтә алалар икән, белмим.
Тукай фонды башлыгы журналист Риман Гилимханов байлардан нәрсә булса да өйрәнеп була, алар акыллы кешеләр дигән фикердә тора.
Нинди бай була бит, элек-электән татарда ак байлар, кара байлар булган бит инде. Инде заман үзгәрде дип уйлыйм мин. Мәсәлән, ул бай кеше икән Прохоров. Ул бит инде үзенең бизнесында ниндидер уңышларга ирешә алган икән. Тәҗрибәсе белән уртаклашырга хакы бар дип уйлыйм мин анда кешенең. Әгәр дә бизнес чиста бизнес булса инде, бу чиста дип әйтү мошак күрәбез, чөнки бездә чиста бизнес юк диләр Россиядә. Һәрхәлдә криминал белән бәйле бит инде бизнес бездә гадәттәме? Һәм законнарда камилек түгел. Һәрхәлдә алар арасында бөтен сәбәбен кара кугры дип әйтеп булмыйдыр. Алар бит инде законнар, закон кысаларында бизнесларын үстергәннәр. Тегеләй булсаң да болай булсаң да. Һәрхәлдә шартлы рәвештә булса мин аларның нәрсәгәдер өйрәтә ала дип уйлыйм.
Дип сөйләде Татарстан журналисты Риман Гилимханов Бикә Тимировага. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген мәктәпләрдә белем бирү мәсьәләсенә әле тагын әйләнеп кайтырбыз. Башкортстандагы Бәләбәй татар гимназиясе тирәсендә җанҗал сүрлә. Татарстан авылларыннан аермалы буларак Оренбурның татар Каргалысы авылы мәктәбенә беренче сыйныфка укырга килүче балалар орта. Булар хакында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булыр. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Уңыш башлыгы Михаил Прохоров 2012 елның мартында Русиядә булачак президент сайлауда фирқасы аны нәмзәт итеп тәкъдим итәчәген кире какмый. РИА Новости хәбәр итүенчә, сәясәтче интернеттагы үзенең битендә декабрь аенда булачак Дәүләт Думасына сайлауда уңыш 2нче урынга чыга алса, президентлыкка нәмзәт булырга мөмкинлек бирәчәк дип яза. Илгәре Прохоров үзе шанган икътисад программаларын тормышка ашыру өчен премьер-министр булырга әзер икән берничә тапкыр әйткән иде. Җомга көнне Европа берлеге Сүриядәге активистларны эзәрлекләгәнгә күрә, аннан нефть алу тыелганлыкны белдерде. Сүриядә иминлек кешеләре демонстрантларга ут ачып кимендә 6 кеше үлде. Бу хәл ил башкаласы Шәмшәриф янында, һәм көнчыгыштагы Дәйер әзер вилаятендә һәм Хомыш шәһәрендә булды. Демонстрантлар халыкара җәмәгатьчелекне Сүрия хакимияте эзәрлекләвеннән сакларга чакырды. Польшаның төньягындагы Сопот шәһәрендә Европа берлеге илләре тышкы эшләр министрларының 2 көнлек киңәшмәсе уза. Көн үзәгендә якын көнчыгыш һәм төньяк Африка проблемалары. Министрлар Фәләстин дәүләте бәйсезлеге мәсьәләсенә Европа илләре карашын тикшерә. Фәләстин автономиясе хакимияте БМО Генераль Ассамблеясының сентябрь аенда ачылачак сессиясендә Израиль белән алдан сөйләшеп тормыйча бәйсезлекне тануларына ирешергә тели. Түркия НАТО бұлдыра тұрған ракетадан сақлану қолқанына қушылырға жиыны. Ракета хүжімі турында олдан хабар итуші радар Түркияға орнаштырылашақ. Түркия тышқышлар министрлігі уәкелі Селчук Унал айтуынша, әлігі радарны орнаштыру Европаға янаяшақ ракета хүжімін кері қойтарыға мүмкінлік берешек. Украина 2012 елда Русиядан оласы газ көлемін һәм транзит шартларын тикшерү өчен сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим итә. Бүген Украина хөкүмәте башлыгы Николай Азаров Киев Русия җитәкчелегенә әлегеләр турында хат җибәрде дип белдерде. Милициянең элекке подполковнигы Дмитрий Павлюченковка журналист Анна Политковскаяны үтерү эшендә гаепләү белдерелде. Россия тикшерү комитетында булган мәгълүматларгә караганда, узган атнада кулга алынган Павлюченков 2006 елда журналистның кайларда йөрүен тикшерүче күзләү оештырган. Әлеге мәгълүматны ул җинаятьне тормышка ашыручы дип шикләнелгән Рөстәм Мәхмүтовка тапшырган. Қазақстанда Астанадағы мәхкәмә карары белән чит илләрнең 50-дән артык интернет сәхифәсенә керү бикләнгән. Илнең баш прокуратурасы белдерүенчә, бу сәхифәләр экстремизм һәм терроризмны пропагандалый. Әмма нинди сәхифәләр турында сүз барганлыгы әлегә белдерелмәй.
Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда гимназия статусы алынган Бәләбәй татар мәктәбе җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйновны республиканың вице-премьеры һәм мәгариф министры кабул иткән. Билгеле булганча, берничә көннән мәктәп укытучылары гимназия статусы алынуына каршылык белдереп урам җыенына чыкмакчы иде. Хәзер инде алар моннан баш тартырга булган, чөнки гимназия статусын кайтару уңай хәл ителер дигән фараз бар. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Бәләбәй татар гимназиясе тирәсендәге шау-шу басылар кебек шушы арада аның дәрәҗәсен кире кайтару мәсьәләсе хәл ителергә охшаган. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, август азагында, ягъни яңа уку елы башланырга берничә генә көн калгач, Бәләбәй татар гимназиясына күңелсез хәбәр килде. 1995 елдан бирле эшләп килүче алдынгы милли гимназияны үзенең исеменнән мәхрүм итеп, аны гап-гади урта мәктәп итеп калдыру хакында карар кабул ителгән. Мәгарифкә күзәтчелек итү оешмасы төрле сәбәпләр табып, әлеге карарны кабул иткән һәм аны Бәләбәй районы хакимияте аша гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәйновка тапшырткан. Әлеге хәлне Нурмөхәммәт әфәнде ниндидер җитешсезлекләр аркасында түгел, ә татар гимназиясына аның беренче көненнән үк киртәләр корудан килгән күрә алмаучылыктан, каршылыктан гына дип аңлата. Гимназия тирәсендәге җанҗалга Башкортстан татар милли оешмалары да битараф калмады. Һәм 30 август көнне узган киңәшмәдә махсус мөрәҗәгать белдерү кабул итте. Ә инде Бәләбәй татар гимназиясе укытучылар коллективы 5 сентябрьдән шәһәрдә төрле каршылык чаралары, митингләр, пикетлар оештыру ниятен әйткән иде. Шундый катгый чараларга баруны җиткермәс өченме, башка сәбәпләрдәнме? Башкортстан җитәкчелеге татар гимназиясе мәсьәләсен тыныч хәл итү юлына баскан. 2 сентябрь көнне Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйновны Башкортстан вице-премьеры Зөһрә Рәхмәтуллина һәм Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов Уфада кабул итте. Озак кына барган сөйләшү бик нәтиҗәле һәм уңышлы булды. Гимназия статусы шушы арада кире кайтарылачак диде. Бу очрашу тәмамлангач та азатлыкка биргән әңгәмәсендә Нурмөхәммәт әфәнде.
Бик яхшы аңлашу булды. Бик озак сөйләштек. Аңлардай кешеләр белән очраштым дип аңладым инде. Бу проблеманы бөтен яктан да алар сорашып белештеләр. Кайбер нәрсәләр алар өчен зур яңалык булды. Алар бик күп нәрсәләргә аптырадылар, чөнки обернадзорның анда ялгышлыклары һәм хәтта кайбер нәрсәләрне үзгәртеп язуы да булган протоколларда һәм тикшерү тизимтәләрендә менә шуларда килеп чыкты. Миңа моңарчы бу протоколларны һәм эш нәтиҗәсен эксперт комиссиясенең эш нәтиҗәсен бүгенге көнгә хәтле күрсәтми торганнар иде. Менә бүген мин шуларны күргәчтен шаккаттым һәм шушы җитешсезлекләрне анда булган алдакларны барысын да ачтым. Билгеле мин сөйләшкән югары кешеләр шулай ук берникадәр аптырашта бу хәлләргә һәм шушы көннәрдә обернадзор җитәкчелеге белән аларның сөйләшүләре булачак инде. Һәм дә безнең күрсәткечләрне яңадан өйрәнүгә китереп, аларны тиешле дәрәҗәдә тиешле ачыклык белән, дөреслек белән bizning ko'rsatkichlarini yo'ngadan qorayishatlar. Minimalda bu komanda berildi ularga. Ham endi Alloh bersa bir otna 10 kun ichida, balki yaqinroq vaqtda da, chunki bizning butun dokumentlarda hozir ularni faqat birish etib qorog'ina kerak. Alloh bersa butun narsada o'z o'rnini bosir deb menga va'da aytib chiqardilar. Premyer Zahra xonim ham da Alfi safanda ma'rif ministri. Moshul ma'rifatdan belgili. Men endi ular bilan sulashuvning ravishidan o'g'onglayman. Bu kishilar bilan chinlab ta'omlashishga mumkin. Ondan so'ng Zahra xonim bilan men 5 yil ilgari naq shu shunday problemani chishgan edim. U vaqtda Itkulov degan shu gaz inspeksiya deb ataladi u vaqtda. Shuning yetakchisi Itkulov bizni birday yo'qqa butun ko'rsatkichlarimiz ibrat bo'lsa-da, faqat gimnaziyaning ishini o'shamagan ishingina bizga akkreditatsiya beruvdan bosh tortib chiqargan edi. Ikkinchi kuni Zahra xonim u vaqtda ma'rif ministri edi, chaqirib oldi, ham ikkinchi kuni shu xatoni tuzatib bizdan qo'lga prikaz berib qaytargan edi. Shunga ko'ra ishonish zo'r, bu masalani dirish etib, matur etib shekhlasini qanday endi hozir qo'y bir choralar hozirlagan edim bekinda piketga chiqarga deyishini o'rindagi hokimiyatga bildirgan edim, ular qabul etganlar edi. Ham unda qo'y bir televideniya ularni chaqiruvlar planlashtirilgan edi. Hozir endi ularni to'xtatirga degan fikrga keldim endi ishonishli kishilar bilan bo'lg'ash. Alloh bersa bizning gimnaziya o'z statusida yangidan chiqib boshlar, hali ona statusi zakonda ravishda o'zgartirilmadi deb. Shunga ko'ra biz qolamiz suluq statusda deb ishonaman endi shulay bo'lasha Alloh bersa.
Belabey Totar gimnaziyasi direktori Nurmuhammad Husaynov aytuvunsha, hozir hallar o'ng'ayga o'zgaruvga umid uyang'ash, o'qituvchilar kollektivi kelasi otna boshidan belgilangan qarshilik choralaridan bosh tortdi. Biz yuqori hokimiyatlarning o'ng'ay qarashini sezdik, shunga bizda kelishib, totu ishlab yoqladi gimnaziya direktori.
Ozodlikda Ufa ovozi.
Ufada tug'ib o'sgan tonilgan jirshi Zimfir nihoyat 6 yillik tanaffusdan so'ng tug'an shahrinda Shiratdagi konsertini taqdim etishak. So'nggi yillarda Zimfirni Ufaga hasratli hallargina qaytarib turdi. Boshda atisi vafot bo'ldi, ondan yaratgan obisi fojig'ali halak bo'ldi. Shunga da uning Ufada tomoshalar uyushtirmoqun yoqtoshlari ongli edi. Endi mana bu yil Zimfir Ufalarni o'zining yangi albomiga kirgan jirlar bilan chotlandirga bo'ldi. Ufani ul o'zining Yevropa bo'ylab konsertlar programmasiga kiritgan. Ufaga Zimfir 8 noyabrda qayta ham Kolizey yo'l uzagi sahnasida chiqish yasi. Unga qadar Qozonda da konsert bera ul. Noyabr ozog'indan talantli jirshi yangi tomoshasini Yevropa ellarida Шул исептен Чехи башкаласы Прагада да тәкъдим итәчәк. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Бәләбәй татар гимназиясе укучылары беренче уку көнен төшенке кәйеф белән каршы алса, Оренбурның татар каргалысы авылында киресенчә белем көне бик шатлыклы узды. Чөнки бу ел татар авылы мәктәбенең беренче сыйныфына керүчеләр саны арткан. Беренче сыйныфта 50-гә якын бала укыячак. Алар бу бәйрәмне аеруча түземсезлек белән көткән. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Балаларны билим көне белән котларга дип төрле рәсми вәкилләр дә килгән иде. Котлаулар, рәхмәт сүзләре яңгырады. Спортчылар белән волонтерларга бүләкләр тапшырылды. Каргалы укучылары төрле бәйгеләрдә еш кына җиңүләргә булды. Мәсәлән, Бөтен Россия зирәк уен бәйгесендә татар теленнән мәктәпнең 5 укучысы җиңүче дип табылды. Аларга Татарстан мәгариф министрының мактау хатлары белән бүләкләре тапшырылды. Шуларның берсе 10нчы сынып укучысы Зәлия Бикмөхәммәтова.
Ул тест шикелле ясалган ел сораулары бик кызыклы. Минем өчен алар җиңел булып күренде инде. Шуңа күрә беренче урында алгандыр инде. Мин андый әлбәттә бик күп катнашам. Математикадан да, татар теленнән дә. Иң күбе кызлар инде, малайлар андый бердә бик аз катнаша.
Беренче кыңгырау, беренче дәрес. Әле алар укучыларда түгел, шулай да укучы булу теләге көчле булып чыккан. Башкаларга караганда, Илмира Баширова мәктәпкә иртәрәк килгән.
Мин мәктәпкә куанып килдем. Мин яза да беләм, укый да беләм. балалар бакчасында өйрәндем. Мәктәптә күбрәк тә әйбәтрәк өйрәтәләр. Бишләргә генә укысым килә минем.
Әле бу сабыйлар кабинетка да сыйышмыйлар. Алар бит үзләре дә 22. Абарлык мәктәп укучыларының саны 410-га җиткән. Башлангыч сыйныф укытучысы Равия Валиевна кайбер беренче сыйныф укучыларының әти-әниләрендә укыткан икән. Демәк, ышанычлы. Каргал урта мәктәп өлкәдә татар теле һәм әдәбияты фән буларак укытылган иң күп укучылы мәктәпләрдән санала. Өлкә семинарлары, конференцияләре дә бу мәктәптә үтә. Татар Каргал урта мәктәбенең мөдире Тохида Низаметдинова яңалыклар хакында булай диде.
Беренче сынып балалары бик күп булып киләләр, аңарга куанабыз. Безнең 48 ләп бала килә бу ел. Әле менә куанычлы хәбәрне авылдагы врачларыбыз әйтте. Быелгы беренче полугодияда 63 бала туган авылыбызда. Яңа стандартларга керәбез. 1 сәгать физкультура эстәделәр, әмма шуңа карамастан безнең татар телебезне алып куймадылар. 3-4 сәгатьтән башлап без татар телен һәр бер класста укытачакбыз. Аңарга әниләр, әтиләр, без укытучылар бик куандык. Былтырғысы елны біз федеральный государственный образовательный стандартлар бойынша бірінші классларда эксперимент апардық. Ол экспериментны бик көңілі еттіріп апарған едік. Міне бұл елы енді балалар көбірек балалар. Аларның шараларын табырға керек бұлай, шынки иледен соң, иле ошаушатып, тиешлі дәрісілер беріп иледен соң, аларыны занимать етіре керегі. Бик көп болып кетедер. Хәм де бұл ел мұна иллеге яқын бала келе. Алар бітінісі де мұна шул иледен соң қолып, мәктепте занимать етедірған бұлалар енді.
Жерлі рәссәмнәр, фоторәссәмнәр эшләреннән торған күргәзмә дә білім көненә карата укучылар өчен үзенчәлекле бүләк булды.
Оренбургның татар Каргалысы авылындагы Белем көне бәйрәмендә Фирүзә Әбсәләмова булып кайтты. Барлыгы төбәктә 240 мең укучы белем алырга килгән, шуларның 6 меңе беренче сыйныф укучылары.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарның Яктылык татар мәктәбе быел 1-нче сыйныфка 70-кә якын бала кабул итте. 11 ел дәвамында мәктәптә татар теле һәм әдәбиятыннан тыш татар халык мәдәнияте, татар халык тарихы, дин тарихы укытыла. Хәтта мәктәпкә якында яшәүче урыс балалар да килә икән. Алар татар телен өйрәнү шарты белән алына. Моннан тыш үзбәк, кыргыз, таҗик балалар да укый. Шәһәрнең башка мәктәпләрендә аларны кыярсыту очраклары булган икән. Шуңа ата-аналары бу мәктәпкә бирү ягын карый. Алар татар телен аеруча да яхшы өйрәнә. Хәтта быел иң яхшы имтихан тапшыручылар да алар булган. Булар һәм уку йортындагы башка яңалыклар турында Яктылык мәктәбе җитәкчесе Дания Габдрахимов белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Дания ханым, һәр елны татар теле буенча ниндидер яңалык өстәлә. Быел сезнең мәктәптә Россия коронары нигезендә татар теле ничек укытыла башлый? Бары заманалар беренче сыйныфларда тыйганнар иде, ниндидер коронарга нигезләнеп. Быел ул нәрсә үзгәрдеме юкмы? Һәм сезнең мәктәптә ничек укытылачак?
Быел мәктәптә 430 бала укыячак, 20 класс. Татар теле яздагыча 1-нче класстан укыталачак. Быел 2-нче федеральный стандартка күчү белән татар теле укыту ишу да уңайрак булды. Чөнки 2-нче вариант уку планы буенча татар теленә, туган теленә икән 1-нче сыныфта 3 сәгать бирелә. 2-нче, 3-нче, 4-нче сыныфларда елдагыча безнең 3 сәгать бирелә шулай ук татар теленә. Татар теле, татар әдәбияты белән интегрированы укытыла. 5-нче класста быел 3 сәгать татар теленә өстәлеп, 1 сәгать татар халык мәдәнияте укытылачак. 8-нче класстан башлап өстәлә татар халык тарихы. 10-11-дә тагы өстәләчәк дин тарихы дигән фәннәр. Шулай итеп, теләге булган мәктәп администрациясе, укытучылар татар теле укытырга шундый таба сәгатьләр. Теләк кенә булырга тиеш.
Русия каннары моңа каршы килми инде.
Юк, бернинди каршы килүе юк. Әйтеп үткәндә, учебный план диләр бүтәндә федеральный государственный стандарт второго поколения дигәндә, икенче вариантында учебный планның 3 сәгать туган телгә бирелгән.
Татар теле кермәгән сыйныф бармы 11 сыйныф арасында?
Юк, анда сыйныф юк, чөнки без балаларны укырга алганда нинди генә милләт кешесе булмасын, без шундый шарт куябыз татар теле өйрәнергә дип. Бөтен кеше, менә безнең мәктәптә укыган кеше, бөтен кеше үзләре татар телен өйрәнергә ризалашып укырга киләләр.
Русиядәге яңа канун буенча торган җирдә беренче сыйныфка һәр милләт мәктәпкә, якын мәктәпкә баласын китерә ала. Сезнең мәктәпкә урыслар балаларын китермиләрме? Якын торабыз дип.
Китерәләр. Бездә рус гаиләләренең балалары укыйлар. Күп түгел, 4-5 бала укый. Олар сезнең мәктәптә тәртип яхшы, сезнең мәктәптә укырга условия яхшы, комфортны дип соралып, инәлеп татар телен өйрәнәбез, татарлар арасында яшибез. Вишни тел белү беркемгә дә мәшәт итмәй дип, шулай дип үзләре теләп киләләр.
Ул балалар белән бит инде укытучы аерым программа белән шөгыльләнә торган балалар менә укыган дәвердә балалар белән укытучы белән үз фикерләрен татарча аңлата алалармы урыс балалары?
Ничәнче класска дип әйтергә була? Бит безнең татар балалары укырга киләләр, алар да бит татарча әйбәт итеп белмиләр, чөнки гаиләләрдә русча сөйлиләр хәзер. Татарча белмәгән татар балалары белән татарча белмәгән рус балалары
аермасы
юк балалар арасында. Шунда бергә балалар менә рәхәтләнеп татар ярларын ярлайлар, татарча шигырьләр белән өйрәнәләр. Рус балалары рәхәтләнеп ярлап шигырьләр сөйлиләр татарча. Сәхнәдән дә әле дәрәтәгенә түгел.
Менә 430 бала арасыннан безнең бит әле яктылыкка Азия, Кавказдан килгән халыклар да балаларын тапшыралар. Ничә бала шул Азия, Кавказ халыкларының балалары урыстан башка дип әйтәмле? Урысныкы 4-5 гаилә, 4-5 бала дидегез.
Ну, бер 10% үзбәк, таджик, төркмен, кыргыз балалар укый. Чөнки алар киләләр монда ярдәм эзләп. Сезнең мәктәптә безнең балаларыбызны обижать итмәйләр, читкә какмайлар, шукымайлар диләр бит инде. Без мөселман бит сезнең кебек балаларыбызны алып, зинһар өчен дип инәлеп киләләр. Кайсы мәктәпләрдән менә бик инде йончып киләләр балалар, аларны
ирештерәләр.
Кызганабыз, алабыз, безнең арада йөрсеннәр балалар, укысыннар, алар бит риза булып килер татар теле өйрәнергә. Менә кыргыз балалар миңа бик ошой. Шортлатып татарча сөйләр, менә быел 9-нчы классны бетеп чыкты. Үзбәк кызы матур итеп татарча сөйли, шул хатима матур итеп сөйли, менә имтиханнарына иң яхшы биргән бала ул булган дип әйтсәм дә яңылышмамын. Бит матур итеп татарча сөйли. Үрәнсеннәр балалар.
Беренче сыйныфка ничә сыйныф тупланды инде быел?
Быел 3 сыйныф тупланды. Бүгенге көндә 65 бала.
Укытучылар коллективында процент белән чагыштырганда ничә проценты олылар һәм ничә проценты яшьләр килеп керде?
Бездә барысында поровну диләр русча әйткәндә бит инде. Менә безнең күп еллар 30-тан артык ел эшләгән укытучыларыбыз да бар. 15-20 ел эшләгән укытучыларыбыз да бар. Әле совсем яш укытучыларыбыз да бар. 2-3 ел укыткан гына. Ну, 30% дияргә була, 33%. Һәрбер буын. Безнең менә яш укытучыларыбыз бик акыллы укытучылар килделәр. Шундый тәрбияле. Менә безнең класс җитәкчесе булып эшли Илья Шамилевна Чичканова. Яшь кенә бала, 25 яшь. Менә Быйыл ул 7-нче класска уже үзенең балалары белән күчте 5-нчедән алган иде. Ул әни кебек каждый баланы кайгыртып үтә эшли. Гүлнур Ахнафовна менә Шамкунова быйыл 6-нче класска күчтеләр балалары белән 5-нчедән. Яш укытучыны әллә алмаштырайыкмы олыракка дип әти әниләргә шундый сорау белән чыккан идем. Ни бар әти әни, зинһар өчен Гөлнур Ахнафовызны үзе безгә калдырыгыз, безнең балалар белән уртак тел тапкан бергә эшләсен дип, менә шулай дәшәләр. Менә безнең Алина Ринатовна дәрестән тыш эшләр алып бара, вокал алып бара. Шул хәтле йомышрак балалар белән бер матур итеп эшли белә. Ә Инзиләр Алифовнаны әйтәсе дә түгел иде, аны бөтен Самара халкы белә. Яш кенә бала, ну бит тыңната да белә, үзе дә тыңлый белә, ике эште күрсәтә беләләр. Без бик канәгатьбез үзебезнең яшь укытучыларыбыз белән. Әфалуларын әйтәсе дә юк инде. Берсеннән берсе яхшы мастерлар.
Мастерлар.
Берсеннән безнең бик яхшы укытучылар коллективы. Шуның белән мәктәбебез тотынып та тора.
Самардагы Яктылык татар мәктәбе җитәкчесе Дания Габдрахимов белән Шамил Баһауддин сөйләште. Самар белән Оримурдагы кебек Омскидагы татар балалары да белем көнен көтеп алды. Төбәкнең Үләнкүл авылы укучылары өчен укулар җәй көне дә төгәлләнмәде. Мәктәп каникуллары вакытында алар бер ай дәвамында дини белем алды. Бу балалар ураза гаетенә дә килде. Гомумән Омскидагы мәчетләр барлык мөселманнарны да сыйдыра алмаган. Кайберләре намазны урамда кылган. Руханилар сүзләренчә, мөселманнар саны елдан-ел арта. Гыйбадәт кылучылар арасында татарлар да күп. Бу турда Омскидагы хәбәрчебез Рузалия Сайганова сөйли.
Ураза гаете намазы быел да Омскының 7 мәчетендә дә бик күп халык катнашында үтте. Гомумән халык дингә кайта бара. Шундый фикердә Омскының Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов. Гает намазына килүчеләр арасында яшьләр дә хәзер күзгә күренеп арта. Ураза тотучылар арасында да яшьләр күбәйеп бара, ди Закир хәзрәт.
Бу ел особенно кеше күп. Һәр ел бездә кеше күбәя, алхамдулилла. Яшьләр күбәя, төрле милләтләр күбәя, татарлар да күбәя, казаклар да, таджиклар, бөтен мөселман халык, алхамдулилла, күтәрелә. Аллаһ Тәгалә тагын да киләчәк елларда күбрәк тибирсен, мәчетләр дә күбрәк бирсен.
Ураза айы ул урысларның яңа елы кебек. Гадәттә яңа елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясыйлар. Без имамнар да Рамазан айында еллык нәтиҗәләргә карыйбыз, ди Закир хәзрәт Шарипов.
Ураза ул урысларда Новый год кебек. Новый годта кешеләр эшләгән-эшләгәнә нәтиҗәләргә карыйлар. Без дә вот мәчетләрдә имамлар ураза карыйбыз. Ничек эшләребез булган бу елда, инде безнең нәтиҗә Алхамдулилла, менә уразага карагач, менә бу елда, алхамдулилла, яхшы нәтиҗәләр.
Хәйрихсан мәчетендә быелгы Рамазанда ифтар ашлары һәр көн оештырылган. Ифтарга һәр көн 200ләп кеше килгән. Беренче мәртәбә бу мәчеттә быел ураза айы барышында Коръәнне яттан укып чыгу оештырылган.
29 көндә, ягъни һәр көн тәравих намазының өчендә Коръәннән бер джуз, бер часть укыдык. Хамда ураза айта бүтән Коръәнне бетердек. Тамамладык, алхамдулилла. Хамда хәлге теләкләр теләдек. У хатым Коръән дип әйтелә. Дуа хатым. Бу беренче ел бездә вестели басу, бездә постоянно булсын. Һәр ел.
Узган елда да ураза айында Коръән укылган, әмма яттан түгел. Быел исә Коръән хафизләр, яттан Коръән укучылар Таҗикстаннан чакырылган. Рамазанда Коръән бетерү, ягъни тулысынча укып чыгу, ул пәйгамбәрбездән калган, ди Закир хәзрәт.
Коръән бетерү ул пәйгамбәрбезнең гадәте. Ул яшәгән вакытында аңа фәрештә Джибраил килгән иде, һәм ураза айда полностью алар бергәләшеп Коръәнне укыганнар. Пәйгамбәрбез һәм Джибраил фәрештә. Шуның өчен менә бу гадәт Сүннәт инде без әйтәбез, гадәт мөселманларда калды. Ураза ай килсә, хотя бы бер тапкыр Коръәнне бетерү кирәк. Коръәнне бетерсәк, дуга кабул була. Шуның өчен без узак-узак татар телендә, урыс телендә, казак телендә, бүтөрле-төрле араб телендә Аллаһ Тәгаләдән теләкләр телибез, сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә бу дөньяда бәхетлелек бирсен, һәм ахиратта да бәхетлелек бирсен. Менә бу тәртиптә, бу рәвештә без Аллаһ Тәгаләдән телибез.
Быел Коръән хафизләренә Tajikistan'dan çakırsalar, kileşekte Omskenin uzunda da Tatarlardan hafizler bulaşaq. Bugün gününde Qazanda dini bilim alışı şakirtke ümitlerin bağlı Zakir Hazret.
Bu yıl biz Tajikistan'dan çakırdık korilerini, hafizlerini. Şimdi ümitimiz var. Kileşek vakitte bir yıldan sonra, iki yıldan sonra bizde de Tatar Havakıvistan hafizler bula. Yani bu yıl bir yigit Mecidivistan gitti Qazan'a. Но она тағанда мәді 3-4 ел керек Құр'аннан әтқа олға. Оғаны бітірі ма, ұқ мәнді тілей бі салақ тәләден тамамасын, аннары иншалып датарлардан бір құлчы Құр'ан хафизі бұла иншалы.
Розалия Сайганова, Озатлық радиосы, Омский.
Шуның білән Озатлық радиосының бүгінгі тапшыруы темам, хүрмәтле тыңлаушылар, аны ландыш қарасы әзірләді һәм алып барды, келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.